Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awatda eskerler şahsy hojalyklary günlükçi hökmüne uradylýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady eferde Tonu Jemal diýilip tutulýan 58 ýaşly türkmen awatly ene Goloýdamary vilayetindäki bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän oglunyň ýygynyň marýar. Baranyň oglunyň harby bölümine tapyp bilmeýär. Ofitserler oňa oglunyň harby türgünleşige uradylandygyny aýdýar. Ene ir sagat 11-den agşam sagat 7-äçen harby bölümüň öňünde garaşýar. Agşam sagat 7 töwereklerini oglu täälim türgünleşik diýilýänden ýygyna dolanýar. Ol özüniň harby serkerdeleri tarapyndan täälim türgünleşigi däldi, bir hojalygy günlükçi hökmüne uradylandygyny ejesine gurrun berýär. Bu waka fevralın başında bolýar. Ýöne türkmen awatly ene harby bölümine eskerleriň hojalyklary günlükçi hökmüne uradylmak däbiniň köpden bäri saklanyp gelýändigini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ir sagat 9-da türkmen awatdan çykyp 11-e marawardym. Agşam 7-äçenli oglumy garaşdym. Onu talawan edip bir hojalyga uradyp durlar diýip ene deýrenýär. Onun sözlerine göre harby serkerdeleri eskerleri günlükçi hükmünü hojalyklara iyi verip mundan kazanç edýär. Ştabın başlığı eskerlerin günlükçi hükmünü hojalyklara paylanıp berilmeginden habarly. Sebäbi olar munun üçin günnelik pul alýar diýip Azatlygyň habarçysy gurrun döşüne salgylanýar. Azatlyk radiosynyň bu harby bölümiň ugruna we yerleşýän ýerine değişli maglumatlar bar. Ýöne türkmen awatly enäniň we onuň oglunyň howpsuzlygy göz öňünde tutulup olaryň maglumatlary aýan edilmeýär. Sonu Cemal daýza oğlunu bir gece günlüklük ruhsada çıkarýar. Onun gurrun bermegini görä ýene atasy ýyzyndan gelýän eskerler ruhsada çıkanyna, ýanlary bilen bir gullukdoşyny hem ruhsada alyp çykmagy öz aralaryna ofitserleriň görkezmesi bilen şertleşipdirler. Ol oğlunun gullukdoşyny ruhsada çıkarmak üçin onun rota komandirine 20 manat para tölemeli bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Lewaply ene harby bölümine eskerleriň iýmit üpçünçiliginiň yaramazlygyny aýdýar. Tübü gaynatıp beriyerler. Eskerler naharadan etin iyisi gelse de razı deyip Türkmen avatlı ene naharların yokumluluğunun pesliğine aydiyar. Türkmen prezidentinin geçiriyen hoopsuzluk gengeçlerini harbi puğduğun yolbaşçıları gullukçuların yaşayış durmuş şertlerinin amatladığını, oların durmuş üpçünçülüğünün yokoru derece dediğine aydiyarlar. 27-nji ýanwarda Türkmenistan watan gorawçylarynyň gününi bellädi. Munyň bilen bagly harbylara iýberen gutlaw hatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow watanymyzyň edermen gorawçylary üçin derwur bolan ähli şertleri döretmäge aýratyn üns bererdi diýdi. Sonu Cemal Daýzanyň gurrunlaryna görä Mary vilayetinde ýerleşýän bir harby bölümine çağırış boýunça harby gullugy geçýän türkmen awatly eskir öýdlerini Harby wagt üpçünçiligi bilen bagly yeter ýetmezçiligi de sebäpler bolýanlyklaryny aýdýar. Agyr eşiklerimiziň içinden giýýän habarlarymyz bir gün öňünden ýuwup ertireçen guratmaly bolýarys. Harby üpçünçilikdäki guratyjy enjamlar işlemeýär. Gurap ýetişmedik ýagdaýyna sowukda ýarym öl eşik geýip ýerdenki nizamy ýetişmeli bolýar diýip olaýdýar. Onuň sözlerine görä ammara seredýän boşnamalaryň harby gullukçylary starşynalar eskerleriň paýtadan tikilen harby wagtlaryny bi-kanun satýar. Starşynalar harby eşiklerin birini 130 manattan satýan ekeni, harby ädigin bahasy 70-80 manat deyip türkmen awatly ene aýdýar. Galy berse-de 25-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşine prezident Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň iň täze tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilýändigini aýtdy. Türkmen medpugatynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow 9-njy ýanwarda harby we hukuk goraýjy edaralara degişli kömekçi hojalyklarda alınyp barlýan işler bilen tanyşdy. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň eskerleriň şahsy hojalyklara günlükçi hökmüne uradylýanlygy, olaryň geýim we iýmit üpçünçiliginiň ýaramazlygy barada habarlar gelip gowuşýar.